beskrajni plavi krug.
Svetska scena i susjedne kulture.
Dobar dan, ovo je Beskrajni plavi krug. Moje ime je Veljko Žujović. Koncertom kvinteta Altro Senso u Tekelijanom u Budimpešti počeo je 9. mjesec srpske kulture u Mađarskoj. Organizator programa je Dokumentaciono-informativni i kulturni centar Srba u Mađarskoj, a narednih mjesec dana će se održavati pozorišne i filmske predstave i književni susreti u Segedinu, Pečuju, Sant Andreji. U Londonu je predstavljeno englesko izdanje knjige Gospodin K. Vesne Goldsworthy. Ovu knjigu krajem prošle godine na srpskom jeziku je objavila izdavačka kuća Geopoetika. O knjizi i utiscima sa promocije u Londonu i Beogradu razgovarat ćemo sa autorkom, profesorkom kreativnog pisanja Vesnom Goldsworthy. Pronalazač Milisav Lazarević u Chicagu ima kompaniju Tesla Tools, Tesla Alati. Zaštitio je nekoliko originalnih patenata u američkoj patentnoj organizaciji, govoreći o svom životu i radu u Sjedinjenim američkim državama. Ostanite uz Radio Beograd 2 i Beskrajni plavi krug.
Be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had it. Like to say to you, but I don't know how.
U Mađarskoj je u toku 9. mjesec srpske kulture. Organizator programa narednih mjesec dana je Dokumentacijono-informativni i kulturni centar Saveza Srba u Mađarskoj. Sada ćemo pozvati Milana Đurića, direktora centra, i saznati kako je bilo na svečanom otvaranju prošlog petka u Tekelijanumu u Budimpešti. Milane, dobar dan.
Dobar dan.
Počeli su dani srpske kulture, to jest mjesec srpske kulture u Mađarskoj, jednim zaista fantastičnim koncertom, pa nam recite kako je bilo i ko je učestvovao.
Koncert koji je otvorio mjesec srpske kulture bio posvećen stvaralaštvu i delu Petra Stojanovića, srpskog kompozitora koji je inače rođen u Budimu, a jedan je od inicijatora i osnivača inače Akademije muzičke u Beogradu. Njegovo delo je u svoje vreme bilo i interesantno i moderno, odnosno bio izvođen i veoma popularan u Budimpešti, Beču i Pragu. Međutim, možemo da kažemo da je nažalost bio pomalo zaboravljen i zapostavljen, tako da smo se uz pomoć kvinteta Artro Senso uspeli setiti Petra Stojanovića i prirediti veče koje je njega vratilo u Budimpeštu u punoj slavi. Osim koncerta se dogodila i izložba koju su svi oni koji su bili na koncertu mogli da vide i posete, koje se sastoji od materijala koji se bave životom Petra Stojanovića, fotografija raznih novinskih članaka, ali su tu bili izloženi i njegovi lični predmeti, rukopisi, note. Ono što je bilo interesantno da je uz pomoć Nataše Špače, koja je inače predvodila kvintetom i skupila ovaj materijal, te večeri nama priključila i unuka Petra Stojanovića koja je iz Beča doputovala u Budimpeštu, tako da smo imali jedan veoma dirljiv moment kada je zapravo ta unuka prvi put čula uživo dela svog dede i na taj način mi smo napravili jedan istorijski moment u Tekelijanumu. Inače je u sali su bili mnogobrojni brojni prisutni, a među njima i naši predstavnici crkve, raznih institucija, bio je prisutan vladika Lukijan Budimski, odnosno episkop Kruševački David, bio je prisutan ambasador Rade Drobac, ambasador Srbije u Budimpešti, i sa nama je bila i gospođa Dragana Milošević, pokrajinski sekretar za kulturu, koja je zajedno sa Drobcem, gospodinom Drobcem i sa mnom otvorila mjesec srpske kulture.
Da li će manifestacije biti održavane u nekim drugim gradovima u Mađarskoj?
Naravno, odmah sutradan, to jest u subotu, imali smo susret folklornih društava. Naime, mjesec srpske kulture obuhvata više segmenata kulture Srba u Mađarskoj i uopšte kulture Srba, tako da smo u Desci pored Segedina imali susret društava koje se bave negovanjem tradicije, odnosno folklora, ne samo iz Mađarske nego iz Srbije, drugih evropskih država, odnosno nisu bila samo srpska društva prisutna, nego i druge narodnosti iz Mađarske su htjeli da se priključe. Ovo je uvek veoma interesantan događaj jer iz godine u godinu ima sve više učesnika kako na tom folklornom delu, tako na programu koji smo zapravo spojili sa susretom folklora, a to je festival Ajvara. To je jedinstveni festival u Mađarskoj ni u jednom drugom mestu ne postoji, u Mađarskoj slično. Tu su se svi prisutni takmičari u raznim disciplinama, kao što je guljenje paprike, ali takmičari su se sa svojim već gotovim proizvodom, odnosno ajvarom, i bilo je tu raznih radionica, rukotvorina, odnosno taj dan je bio otvoren muzej, etnografski muzej u Desci i Srpska crkva u Desci, koju su posetioci koji su dolazili iz čitave Mađarske mogli da posete. Pred nama još stoji ceo mesec programa, imaćemo razne manifestacije kao što su koncerti, pozorišne predstave, izložbe. Možda bih izdvojio i ovaj put susret pisaca, koji je, kao i malo pre pomenuti program, isto program koji okuplja više ljudi, mogu reći neka vrsta sabora. Program je, kao što je naziv kaže, susret pisaca, odnosno peštanski omnibus, namenjen da bi jednom godišnje dali priliku književnicima da se sretnu u Budimpešti, odnosno ove godine omnibus, kao što znamo, to je inače bilo nekad prevozno sredstvo i u Budimpešti, a i više gradova širom Mađarske, ali i u Srbiji. Ovaj naš, iako nije omnibus, ali uz pomoć autobusa, naši pisci će da obiđu znamenita mesta u Sent Andreji, Budimu i Pešti, koje su vezana za književnike koji su delovali na teritoriji Mađarske ili bili čak rođeni u Mađarskoj. To putovanje će da se završi u kafani Central, koja je bila veoma važna krajem 19. veka u stvari književnike, kako mađarske, tako i srpske. To je bilo jedno od poznatih mesta okupljanja književnika uopšte u Budimpešti.
Kakva je književna zajednica Srba u Mađarskoj trenutno?
Književna zajednica u Mađarskoj trenutno okuplja stariju generaciju književnika, zreliju generaciju književnika, ali imamo i srednju i mlađu generaciju, to jest mlade književnike koji, ako već ne šire svoja krila, već su ih raširili i imaju svoje izdanja, ali nam je cilj da negujemo ovu tradiciju, jer ona ima značajnu prošlost ovde u Budimpešti, uopšte u Mađarskoj. Bez književnika naša jezička tradicija verovatno može da se održi, ali mnogo teže nego uz ona dela koja nastaju i dan danas i nadam se koja će se čitati i za 30-40 godina, na koje ćemo biti ponosni, koje se izvode i čak i u srpskom pozorištu u Mađarskoj. Ali kada smo već kod pozorišta, spomenuo bi da 19. septembra, znači još pre susreta pisaca, imaćemo interesantnu predstavu Kabare Beograd, pozorišta sa Terazija, koja je predstava zapravo čini deo promocije Beograda u organizaciji, turističke organizacije Beograda, koja će da se desi 19. zapravo ceo dan, a završava se u pomenutoj predstavi.
Bogata kulturna i turistička manifestacija koja će se desiti u Budimpešti verovatno će doprineti da veći broj Mađara posjeti Srbiju.
I to je cilj, ali svakako je cilj da i Mađari i Srbi čuju za možda za njih nepoznate grane srpske kulture, a odnosno da čuju za Srbe u Mađarskoj. Nažalost, nisu Srbi u Mađarskoj, odnosno srpska kultura u Mađarskoj nije samo za mnoge Mađare nepoznanica. Pošto sam ja bio student u Srbiji u ono vreme, susretao sam se sa ljudima koji nisu znali da u Srbiji, u stvari u Mađarskoj postoje Srbi, iako je ta naša kulturna baština veoma bogata. Cilj je da zapravo povežemo i publiku u Mađarskoj i u Srbiji, da pokažemo najbolje od sveopšte srpske kulture, i naravno naša matica bi trebala da bude i, kao što ste rekli, i destinacija koju će iz Mađarske rado da posećuju i što se tiče prirodnih lepota, ali i kulturne baštine Srbije.
Hvala, najlepše govorio je Milan Đurić, direktor Srpskog informativno-kulturnog centra u Budimpešti.
Hvala vama, prijatno.
I need to get my story straight. My friends are in the bathroom getting higher than the Empire State. My lover, she is waiting for me just across the bar. My seat's been taken by some sunglasses asking about a scar. And I know I gave it to you months ago. I know you're trying to forget. But between the drinks and subtle things, the holes in my apologies, you know, I'm trying hard to take it back. So if by the time the bar closes and you feel like falling down, I'll carry you home tonight. Closes and you feel like falling down, I'll carry you home tonight.
U Londonu je predstavljeno englesko izdanje knjige Gospodin K. Vesne Goldsworthy. O knjizi i utisima sa promocije u Londonu i Beogradu razgovarat ćemo sa autorkom, profesorkom kreativnog pisanja Vesnom Goldsworthy.
Kako izgleda dan posle?
Tako smo kasno noćas stigli posle promocije, razgovora. Puna mi je kuća buketa cveća. Tako da uopšte ne znam da li sam spremna za intervju. Spremna sam ovako za, kako da kažem, za lep razgovor, ali još nisam sredila utiske.
Mora da je bilo veoma uzbudljivo.
Bilo je zaista uzbudljivo u smislu da je bilo stotinak ljudi, da sam potpisala verovatno 150 ili 160 knjiga, a bilo je zaista i lepo zbog toga što se skupila jedna kombinacija, da kažem, čitalaca, koju ja mislim samo samo ja sa svojom biografijom mogu da privučem. Bilo je nekoliko ambasadora, bilo je dosta predstavnika Foreign Office-a, ali je pritom bilo isto tako jako mnogo nastavnika univerziteta, čitalaca, pisaca, i vrlo mi je bilo lepo da vidim te grupe ljudi kako razgovaraju jedni s drugima, da, kako da kažem, pritom i ne shvataju ko je ko vrlo često.
Vi ste okupili očigledno ljude istih interesovanja.
Pa, veže nas sve Balkan, bivša Jugoslavija, Srbija, a onda i jedan poseban engleski ugao, način pisanja i pristup književnosti, i eto, to je tako, da.
Kako ste zadovoljni beogradskom promocijom i odzivom u Srbiji vaše knjige, gospodin K?
Beogradska promocija je bila vrlo specifična, zato što je to bilo prvo originalno izdanje. Po prvi put sam, znači, doživela da se moja knjiga pojavi na srpskom pre engleskog izdanja, i to mi je bilo jako milo. Ja sam na tome dosta radila. Nisam znala ko će se pojaviti na toj beogradskoj promociji, zato što je bilo onako u neko predbožićno vreme. Bilo je toliko gužve na Knez Mihajlovoj, muzike, svetlosti, i prosto sam bila očarana činjenicom da onog trenutka kad sam ušla u salu, i tamo sam imala punu salu, a tu je bilo ne samo mojih srpskih prijatelja i čitalaca, nego zaista i neočekivanih posetilaca. Jedna gospođa je doletela iz Podgorice specijalno samo za taj dan da me čuje. Tako da to čoveka dirne vrlo duboko.
Da. Kako ste zadovoljni prevodom Nataše Tuče, vašeg romana, gospodin K?
Ja sam uvek sa dozom strepnje u tom trenutku kada mi stigne prevod i kada počnem da čitam. Međutim, ovog puta sam bila zaista oduševljena, zato što je Nataša uspela da postigne, tako da su moje intervencije, ja sam napravila neke intervencije, ali su bile minimalne, jer je Nataša uspela zaista da postigne nešto što je prosto neobjašnjivo, a to je na neki način da dočara moju boju glasa na srpskom. Znate, nekakav izbor reči koji ona to nije mogla ni da zna. Kao da sam ja prevodila prosto. Vrlo sam zadovoljna.
Da, zanimljivo je da ste vi pisac koji piše i na srpskom i na engleskom jeziku, da ste knjigu koja je objavila Geopoetika dali da se prevede. Zašto niste sami uradili?
Pa upravo zbog toga što sam dozvolila i želela da se prvo pojavi na srpskom, bilo mi je jasno da ja neću imati vremena za prevod. Kada sam prevodila Gorskog, koga sam sama prevela, i volela bi da sam to i ovog puta radila, meni je trebalo gotovo isto toliko vremena da ga prevedem na srpski koliko mi je bilo potrebno da ga napišem na engleskom. I znala sam da ovog puta nemam taj luksuz nekoliko meseci, jer je upravo u tom trenutku počinjala ova medijska kampanja koja se sad odvija na britanskom tržištu. Znači, morala sam da pišem tekstove za britanske novine, za američke novine, morala sam da dajem intervjue, slikanja i tako dalje. Tako da nisam imala jednostavno šanse da taj prevod dobro uradim. Znači, jedina bi opcija bila da se na srpskom pojavi godinu dana kasnije, a mislim da to ni meni ni Geopoetici ne bi odgovaralo.
Svakako. Ponovo su u pitanju Rusi, London, ali sredina 20. veka.
Tačno. Ja sam u stvari zamislila jedan ciklus od tri romana, od kojih će prvi biti sredina 20. veka, drugi biti neki trenutak hladnog rata, početak 80. godina, a treći savremen. A u pisanju sam preko reda radila, znači počela od savremenog i vratila se sad na trenutak Drugog svjetskog rata, odnosno samog kraja Drugog svjetskog rata. Delimično je inspiracija bio crnjanski roman o Londonu, koji je jedan od mojih omiljenih romana na srpskom jeziku, a delimično je bio i momenat Brexita, zato što sam shvatila u stvari, i to je bilo u vreme pripreme za Brexita, ne samog glasanja dok sam ja pisala, da je taj trenutak 47. trenutak kada počinju da se dešavaju stvari u Evropi u smislu kretanja ka Evropskoj uniji i tako dalje, koje sad u Britaniji doživljavaju neki svoj kraj. Pa je bilo zanimljivo da posmatram taj izlazak i Drugog svjetskog rata, izbeglice, emigrante ovde, nastanak te Evrope u trenutku kada se, barem iz britanske perspektive, ona zaključuje i završava. Tako da tu ima jedna doza neke dramatske ironije prosto i bilo mi je zanimljivo da se time bavim u ovom trenutku našem. Timesova kritika prošle nedelje je rekla da je roman izuzetno političan, što u stvari nije tako na prvi pogled.
A ko je u stvari gospodin K?
Gospodin K je Sergej Karenjin, sin Ane Karenjine. On u trenutku kada se roman odvija, 47. godine, ima 82 godine. Sasvim je realno zamisliti da Sergej, Anin sin, posle revolucije dolazi u London i da se ovde nastanjuje, i sasvim je realno zamisliti, znači, čitav splet okolnosti o kojima ja pišem u romanu, a tu realnost je potvrdila činjenica da je u stvari glumac koji igra Sergeja Karenjina u filmu sa Vivien Leigh 1947. godine, zapravo pravi Rus i sin jedne ruske princeze, iako se krije iza jednog engleskog imena. Ja sam poznavala Patrika Skiprita koji je igrao sina Ane Karenjina u tom filmu i on me je donekle inspirisao da nastavim ovu Tolstojevu priču, baš zbog toga što sam shvatila da su u Londonu često iza vrlo engleskih imena kriju zaista neočekivane ličnosti iz istočne Evrope, iz naših delova sveta.
Šta li bi Tolstoj rekao za vaš lik koji ste obradili u gospodinu K?
O, nekad se prosto moram nasmejati kad pomislim na to, zato što u jednom trenutku, i naravno ne bih pisala da nije tako, ja mislim da bi mu se zaista dopalo to što ja pratim te neke ličnosti, kažem, posle revolucije, a u nekom trenutku pomislim da bi pomislio on, oh, ova dosadna žena, ona je prosto kao moja Sofija, ne pušta me na miru. ne mogu zaista da zamislim, i to sam sinoć na promociji rekla, zbog čega bih se upustila u tako nešto, prosto jedan ludi poduhvat, osim zbog duboke ljubavi prema ruskom romanu.
I prema slovenskoj duši.
I prema slovenskoj duši. Sinoć sam na promociji govorila upravo o Nikolaju Rajevskom, koji je Rus grof, inspiracija za Vronskog u Ani Karenjini, i objasnila sam mojim engleskim čitaocima da se na jugu Srbije nalazi kapela koja je podignuta na mestu gde je on poginuo, i u stvari objasnila sam kako ta srpsko-ruska veza kod Tolstoja ima višestruki smisao.
Radio Beograd 2.
I had no choice but to hear you. You stated your case time and again. I thought about it. You treat me like I'm a princess. To lying there, you ask how my day was. You've already won me over.
Things you held your breath and the door for me. Thanks for your patience. Something rational, I am aware now. I am aware now. You've already won me over, in spite of me. Don't be alarmed if I fall. Head over feet, and don't be surprised if I love you for all that you.
Slušate Beskrajni plavi krug. Nastavljamo razgovor sa Vesnom Goldsworth i profesorkom kreativnog pisanja koja predaje na Univerzitetu East Anglia u Engleskoj. Vi ste profesor na Univerzitetu Istočna Engleska. Predajete kreativno pisanje. Kako vaši studenti doživljavaju vaša dela? Da li s njima razgovarate o kreativnom pisanju?
Vrlo veliku tremu imam kada god da razgovaram o svojim delima sa svojim studentima i u stvari delimično i zbog istorije katedre na kojoj predajem. To je najstarija katedra za kreativno pisanje u Britaniji, a i u Evropi. Iduće godine proslavlja 50. godišnjicu. Jedan od studenata bio je Kazuo Ishiguro, dobitnik Nobelove nagrade, student je Ian McEwan. To su zaista vodeći britanski pisci i za mene bi posebno bio na neki način hibris da ja pomislim da sam sada po svemu ravna ne samo tadašnjim, nego i sadašnjim studentima. Znači, radi se o jednoj prosto prijateljskoj saradnji. Ja ih nekad zamolim da čitaju moje knjige, ali samo ako su teme kojima se oni bave bliske mome radu i ako mislim da će od toga nešto naučiti. A moram priznati da mi u samom predavanju mnogo više koristi iskustvo studiranja opšte književnosti na Beogradskom univerzitetu nego iskustvo pisanja knjiga mojih. O svom pisanju jedino mogu da kažem to da me je naučilo koliko je teško u stvari pisati posebno tu dugu formu kao što je roman. I verovatno sam zbog toga i bolji nastavnik nego što bi inače bila.
Ali ste i odličan pisac.
Hvala mnogo, hvala mnogo. Ja se nadam da to i moji studenti misle, ali ne smem da ih pitam.
Za kraj bih vas pitao, da li pišete još uvek poeziju?
Pišem poeziju, ali zaista mukotrpno i polako. Uvek je veliki pritisak na pisca da se bavi dugom formom, romanima, jednostavno zato što je tržište tu najjače i agenti i izdavači vas stalno pritiskaju da to pišete. Znači, poezija je izraz jedne čiste ljubavi. A teškoća dolazi od toga što ja uvek volim da pišem poeziju istovremeno i na srpskom i na engleskom, kao jedan eksperiment. Znači, za to treba i inspiracije i vremena i potpune tišine, a tišine je najmanje.
Da. U ludom svetu je najmanje tišine.
Da, treba se isključiti iz svega ovoga da bi poezija negde došla, ne znam ni ja odakle, i ne znam, nekad na srpskom, nekad na engleskom, kao što kažem.
Kakva je srpska književna scena u Londonu?
Srpska književna scena u Londonu zanimljiva i dinamična. Kvalitet je naravno neujednačen, ima i vrhunskih pisaca, a ima i onih amatera koji su puni dobre volje, međutim uvek je puno energije.
Najvažnija je volja za pisanjem.
Najvažnija je i u stvari vrlo često ta volja za pisanjem znači i volju za čitanjem. Tako da vi imate tu jednu živu i da kažem produhovljenu scenu ovde u srpskoj zajednici. Vrlo često kada prisustvujem književnim večerima, zaista mislim da su, iako je naša zajednica ovde vrlo mala, relativno neuporedivo jače nego što brojevi to govore.
Da li ćete ove godine učestvovati u konkursu koji raspisuje Srpska biblioteka za poeziju?
U smislu člana žirija, moguće. Moguće, nisam još o tome razmišljala, ali taj konkurs, bila sam član žirija u prva dva ciklusa i zaista, kako da kažem, svim silama i svom energijom to podržavam. Ako se ikako termini uklope, bit ću i ove godine.
Da, uglavnom Sonja Besford i vi ste u tom žiriju.
Jeste, tako je. Ja pretpostavljam da će Sonja to sigurno raditi, a kažem, ja ne znam, zato što sam sad donekle na milosti i nemilosti svog britanskog izdavača. Tu stižu pozivi nekad i sasvim neočekivano od britanskih medija, tako da moram da im se stavim na raspolaganje u narednih nekoliko meseci.
To je izdavačka kuća Chatto & Windus.
Jeste, u okviru velikog konglomerata Random House, koji je zaista, mislim, jedan od najvećih svetskih izdavača.
Da li će roman Gospodin K biti preveden još na neke jezike?
Trenutno se prevodi na rumunski. Gorski, moj prethodni roman, je preveden bio na 16 jezika, tako da se nadam da će makar neki od tih teritorija tamo gde je Gorski bio bestseller sigurno kupiti i ovaj novi.
Pogotovo što je slična tema.
Pa, to je donekle izraz mojih interesovanja, a mislim da i u tom smislu prodaje prava na prevode da će verovatno funkcionisati tako, ali sam i sujeverna, pa ne znam, ne smem mnogo da obećavam.
O tom potom.
Da, apsolutno.
Hvala vam, najlepše govorila je Vesna Goldsvort iz Londona o svom novom romanu Gospodin K.
Hvala vama veliko mnogo, veliko mi je zadovoljstvo.
Sve najbolje.
Hvala.
U Čikagu živi i radi pronalazač Milisav Lazarević. Sledi razgovor našeg saradnika Saše Žigića sa ovim Srbinom koji nastavlja tradiciju Nikole Tesle.
Ja se odmaram kad radim ovo i kad radim na mašini.
Milisav Lazarević je danas uspešan pronalazač u Americi, ali kada je svojevremeno stigao u Sjedinjene Države, platio je danak svom entuzijazmu. Naime, svoj prvi patent je ustupio besplatno i posle nije imao pristupa njemu. Lazarević je posle registrovao čak 9 patenata. Inače, svako registrovanje košta od 25 do 50 hiljada dolara i traje do 5 godina. Dva patenta su dobijena izvan SAD, jedan u Južnoj Koreji, a drugi u Evropskoj uniji. On je zaštitio ime Nikole Tesle u Sjedinjenim Državama i danas ima firmu koja se zove Tesla Tools, odnosno Tesla Alati.
I jedna interesantna stvar, a ja kad razmišljam o Tesli, jer uvek smatram da je to najveći um srpskog naroda, a možda i ove planete, da je Tesla došao u ovu zemlju tačno otprilike 100 godina pre mene. A interesantno, i rodio se 100 godina pre mene.
Glavni proizvod njegove firme je jedinstveni aparat koji seče sve vrste cevi. Redovno dobije narudžbe iz celog sveta, od Evrope preko Amerike do Australije. Ključni deo njegovog alata pravi se u Srbiji.
Interesantno kažem, kad sam bio u partnerstvu sa Japancima, ja sam bio zadužen za naravni inženjering kao VP of engineering of te kompanije. I mi smo morali da radimo deo u Kini, pošto jednostavno neke stvari ne možete konkurentno da radite ovde. Nešto smo radili u Americi, a ovaj glavni deo, evo ja ću ga pokazati ovde, kućišta, je rađen u Srbiji, odlivci, i to je ovako dorađivano i slato ovde. Tako da sam ja otvorio tu saradnju i želim da nastavim to.
Lazarević je danas i predavač mašinstva na Tehničkom koleđu u Viskonsinu. Svojevremeno je radio u preciznoj mehanici u Beogradu, za koju ga vežu lepe uspomene. I danas voli da poseti Beograd, kao i rodno mesto Rođević u Republici Srpskoj, preko puta Banje Koviljače. Drago mu je što su njegove deca tamo provela puno lepih momenata.
Niko ne može rešiti za nas ništa ako ne uradiš sam. A da uradiš sam moraš, znači, da budeš obrazovan, vrlo bitno. Moraš da radiš i moraš da uzmeš rizik. I sve ostalo će biti u redu.
Milica Lazarević već nekoliko godina sarađuje sa firmom u Srbiji koja izrađuje delove za njegove alate ovde u Wisconsinu i planira da nastavi tu saradnju.
Beskrajni plavi krug.
Svetska scena i susedne kulture.
Start, you were a thief, you stole my heart, and I, your willing victim. I let you see the parts of me that weren't all that pretty, and with every touch you fixed them. Now you've been talking in your sleep, oh, oh, things you never say to me, oh, oh, tell me that you've had enough of our love, our love. Just give me a reason, just a little bit's enough. Just a second, we're not broken, just bent, and we can learn to love again. It's in the stars, it's been written in the scars on our hearts. We're not broken, just
Završena je emisija Beskrajni plavi krug koju su realizovali ton majstor Nenad Đorđević i urednik i voditelj Veljko Žujović. Uskoro slede najnovije vesti, a tačno u 11 sati emisija od Zlata jabuka. Želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.